Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati, kami akan menemani Anda melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi Anda sekeluarga. Harapan kami, semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi Anda semuanya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.
Saudara pendengar yang setia Radio Advent Suara Pengharapan, saat ini tibalah kita di acara kesehatan. Besar harapan kami agar program acara ini boleh menambah pengetahuan kita semua. Karena kita tahu bersama bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan lagu pujian yang berikut ini. Selamat mendengarkan.
Ke surga, haleluya ke surga. Pada kedatangan Yesus umat saleh bangkitlah, haleluya ke surga. Sukacita tiada henti air mata dihapusnya, bangkitlah, haleluya ke surga. Surga, haleluya, ke surga, amin. Ke surga, haleluya, pada pagi fajar mereka pintu kubur terbuka. Ke surga, haleluya, ke surga. Pada kedatangan Yesus sambut Allah pujilah, bangkitlah, haleluya, ke surga. Berjumpa anak Allah juru selamat manusia, bangkitlah, haleluya, ke surga. Ke surga, haleluya, ke surga, amin. Ke surga, haleluya, pada pagi fajar merengkap pintu kubur terbuka. Ke surga, haleluya, ke surga. Pada kedatangan Yesus sangkakala menggema, bangkitlah, haleluya, ke surga. Ke surga bersama Yesus ke negeri indah mulia, bangkitlah, haleluya, ke surga. Ke surga, haleluya, ke surga, amin. Ke surga, haleluya, pada pagi fajar mereka pintu kubur terbuka. Ke surga, haleluya, ke surga. Bangkitlah, bangkitlah, ke surga.
Kami sampaikan salam kasih dari studio dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan untuk waktu yang masih kita miliki bersama untuk bertemu kembali lewat udara. Saya yang bertugas Ayura senang sekali karena kita akan boleh melanjutkan ruang kesehatan. Dan kalau pendengar yang setia dan budiman saat ini masih mengingat pertemuan yang sebelumnya, kita sedang membahas tentang amandel dan sudah tahu tanda dan gejala mengenai amandel akut ya, atau yang disebut dalam bahasa kedokteran tonsilitis akut. Nah, dan saya sudah sampaikan bahwa nanti akan ada informasi tambahan lagi. Jadi tidak semua kondisi kalau amandel meradang itu harus dioperasi hanya karena pengen makan es krim ya, jadi tidak perlu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan bahasan tentang amandel ini untuk informasi kepada kita semua, kapankah waktunya atau kondisinya yang memerlukan operasi. Jadi di luar itu tidak perlu ya. Kalau operasinya sendiri untuk amandel ini disebut dengan tonsilektomi. Jadi ada beberapa faktor sebagai pertimbangan apakah perlu dioperasi atau tidak. Mari kita ikuti bersama ya, karena ada 7 hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, kalau Bapak dan Ibu dan pendengar semuanya saat ini yang bersama dengan kami mengetahui 7 hal ini, itu baik untuk nanti dikomunikasikan atau didiskusikan bersama dokter yang merawat ya. Mari kita ikuti bersama. Yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah kalau amandelnya infeksi 6-7 kali dalam setahun. Nah, ini harus mulai dipikirkan. Kenapa sih kok cepat atau sering sekali mengalami infeksi ya? Jadi harus penting juga ya untuk mencatat berapa kali ini sudah mengalami pembengkakan. Lalu faktor kedua, kalau ditemukan ada bau mulut atau nafas yang terus-menerus yang disebabkan peradangan amandel yang sudah kronis. Jadi nafasnya bukan hanya kalau sakit bau ya, tapi bahkan terus-menerus karena memang amandelnya infeksinya sudah jadi lama atau kronis menahun. Faktor ketiga, bila amandel mengalami peradangan berulang-ulang kali oleh kuman streptococcus, lalu kumannya sudah resisten ya, jadi nggak mempan lagi dengan pemberian antibiotik. Ini biasanya memang harus disamakan atau dikonfirmasi dengan pemeriksaan dokter ya. Jadi diketahui apa penyebabnya, lalu sudah diberi obat apa. Nah, itu faktor yang ketiga. Bagaimana dengan berikutnya, ada faktor keempat. Kalau terdapat pembesaran amandel dari salah satu di sisi dengan kecurigaan memiliki sifat keganasan. Nah, maksudnya di sini para pendengar yang budiman, ini jadi bisa mengarah kepada timbulnya jaringan lain yang ganas ya, yang tidak diinginkan. Contohnya tumor atau bahkan kemudian bisa berkembang menjadi kanker. Karena harusnya kalau meradang itu dia akan dapat diatasi ya, tidak bertumbuh makin besar. Oke, itu adalah faktor keempat yang harus dipertimbangkan dan harus lebih seksama ya, lebih cermat. Nah, sekarang ada faktor kelima. Kalau amandelnya itu sangat besar. Ini ada ukuran kedokteran, biasanya dituliskan lambang T3 atau T4 ya. Jadi ini menimbulkan hambatan, karena kalau itu bengkaknya besar, bayangkan saja ya para pendengar, pasti sulit untuk menelan, bahkan sulit untuk bernafas, tidur juga akan mengalami kesulitan. Akibatnya paru-paru, jantung itu nanti ya akan mendapatkan masalah. Jadi ini besar sekali bengkaknya. Nah, itu perlu dipertimbangkan untuk melakukan operasi. Nah, faktor yang keenam, bila demam pada peradangan amandel menimbulkan kejang demam. Jadi karena kan memang salah satunya adalah demam tinggi, tetapi mengakibatkan jadi kejang ya, atau zeiser, jadi konvulsi, kejang. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Pasti bukan karena satu faktor yang biasa. Pertimbangan yang ketujuh adalah bila disertai dengan peradangan berat di sekitar amandel. Dalam bahasa kedokteran namanya peritonsiler abses. Lalu udah dikasih obat antibiotik, nggak bisa juga diatasi. Sehingga kalaupun ini absesnya ini seperti pembengkakannya itu kemudian dikeluarkan cairannya ya, atau di drainase, enggak juga berhasil. Nah, ini memang perlu sekali dipertimbangkan untuk operasi. Jadi dari 7 hal yang tadi sudah disebutkan, kalau gejala dialami sesuai poin-poin 5 sampai dengan 7 ya, jadi kalau amandelnya sangat besar, kemudian demamnya itu menimbulkan kejang, terus kemudian ada peradangan lain yang terjadi, dikasih antibiotik nggak bisa, dikeluarkan cairannya nggak bisa, itu mutlak harus dioperasi. Tapi kalau gejalanya adalah nomor 1 sampai 4 ya, itu masih bisa dipertimbangkan atau ditunda ya. Jadi demikian halnya. Nah, para pendengar yang budiman, kalau begitu apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan supaya bisa menjaga ya amandel kita ini bertugas dengan baik? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, hindarkan sedapat mungkin makanan camilan-camilan atau junk food. Ya, ini apalagi anak-anak nih, permen, es krim, sirup, coklat, aduh, itu sepertinya sudah menjadi bagian bagi mereka karena tidak dididik oleh orang tua. Ya, mohon maaf, memang orang tua ini yang mengambil peran besar di dalam kebiasaan anak-anak. Kalau itu dihindarkan, itu akan menolong amandel kita jadi tidak rentan ya terhadap hal yang harus dia perangi semestinya, yaitu kuman-kuman. Nah, gantinya buah-buahan segar nih daripada makanan-makanan junk food ya, buah-buahan segar. Karena rasanya kan manisnya alami tuh. Tapi keuntungan lain bukan cuma manis, vitaminnya juga bisa kita dapat. Ada mineral juga, ada serat, bahkan penangkal penyakit itu ada di dalam buah-buahan segar. Oke, makanan sehari-hari dalam menu setiap hari, sayurannya harus selalu disertakan. Dan ibu-ibu perlu mendidik anak-anak ini supaya mau makan. Lalu variasikan beragam warna sayuran. Karena semakin beragam itu semakin baik ya. Jadi rupanya ini sangat mudah untuk menolong amandel kita bertugas sebagaimana mestinya. Makanan kita, hindarkan semua makanan-makanan gula buatan ya, camilan-camilan, jajan-jajan, ganti dengan buah-buahan segar. Setiap makan, sertakan sayur dan divariasikan beragam warna ya, beragam warnanya makin baik, sehingga amandel kita kalaupun dia meradang bisa diatasi dan dia akan tetap bisa menjadi garis depan untuk sistem pertahanan tubuh kita. Nah, demikianlah para pendengar yang budiman, untuk informasi mengenai amandel. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan akan menolong kita untuk tetap sehat. Dan menolong amandel kita juga bisa tetap sehat. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kami sampaikan selamat berpisah. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Dan Tuhan menyertai kita semuanya.
Demikianlah kesehatan yang sudah kita ikuti bersama. Semoga boleh bermanfaat bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita harus mengakhiri program acara ini, tetapi kita akan bertemu lagi minggu depan di gelombang dan waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.
Istana surga gemerlap mulia, ku rindu tinggal di sana, di istana surga. Di istana surga gemerlap mulia, ku rindu tinggal di sana, di istana surga. Elia tinggal di sana, ku mau bertemu dia. Ku rindu tinggal di sana, di istana surga. Di istana surga gemerlap mulia, ku rindu tinggal di sana, di istana surga. Yesus sang Raja surga, dasar dan mulia, ku rindu.
rindu pandang wajahnya di istana surga. Di istana surga gemerlap mulia. Ku rindu tinggal di sana, di istana surga. Merdu kidung malaikat memuji zamannya. Ku rindu nyanyi di sana, di istana surga. Dengan rumah tembusan menyanyi bersama. Ku rindu nyanyi di sana, di istana surga.
Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera.
Inilah mimbar suara pengharapan dengan topik pembahasan
Kenapa rumah tangga dibentuk bagian yang kedua.
Selamat mendengarkan.
Bangsa marah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera.
Salam saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena saat ini diberikan kesempatan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, khususnya mendengarkan firman Tuhan dalam acara Mimbar Suara Pengharapan bersama saya, Pendeta Toga Simanjuntak, dengan judul pembahasan kita, Kenapa Rumah Tangga Dibentuk Bagian Yang Kedua. Saudara, bagian pertama saya bikin topik utamanya adalah merindukan rumah tangga bahagia. Yang lalu kita sudah bahas kenapa rumah tangga dibentuk bagian pertama. Dan itu dasar kita adalah dari Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai yang ke-24. Nah, sesudah kita lanjutkan pembahasan kita. Dalam perjalanan hidup kita rumah tangga dibentuk, tapi sering kenyataannya terjadi kegagalan, terjadi keributan, terjadi masalah-masalah terus. Kenapa? Si pria mempunyai latar belakang budaya dan kehidupan yang berbeda. Walaupun mungkin sama-sama satu suku, misalnya suku Batak, suku Jawa, atau suku Sunda, ya, suku Ambon, satu suku. Tetapi jangan lupa saudaraku, walaupun sama-sama dalam satu budaya suku, mereka itu belum tentu pola kehidupan mereka sama, ya, belum tentu. Bisa saja dari pria ini, ya, mungkin dari sudah keluarga yang seperti kemarin katakan, ya, keluarga yang ortodoks atau yang mungkin terlalu, ya, dikatakan sangat mendewakan, menghormati laki-laki, ya, dia membuat suatu keputusan laki-laki sangat dominan, sehingga pada saat misalnya si ibu berbicara jika tidak sesuai dengan si keinginan bapak, maka tidak usah lanjutkan. Itu sering terjadi, saudaraku. Dan biasanya bapak kalau tipe begini, dia akan ada cenderung otoriter, dia akan membela, ya, membela anaknya laki-laki jika dia ditegur atau dimarahi oleh mamanya. Itu sangat mempengaruhi, ya. Ada satu cerita, ya, kita katakanlah nama, ya, mohon maaf jika kebetulan namanya sama, kita katakan namanya Aldi, ya, Aldi. Aldi dalam satu keluarga, tiga bersaudara, dua laki-laki, satu perempuan. Jadi bapaknya adalah seorang yang sangat dominan, sehingga dia memberikan satu contoh pelajaran kepada anaknya laki-laki dua ini, bahwa dalam rumah tangga itu pria atau suami atau bapak harus mempunyai power, ya, mempunyai satu hal yang apa dikatakan oleh bapak harus diikuti oleh istri atau semua anggota keluarga. Dan bapaknya juga sangat membela mereka anak laki-laki, sehingga wanita, adiknya yang perempuan, sering kadang-kadang tertekan. Dan Aldi menikmati, ingat, menikmati akan kondisi ini setiap hari. Sehingga ketika beranjak dewasa dan dia sudah tiba saatnya untuk mau menikah, ya, mau menikah, usia menikahnya sudah usia 27-28, lalu dapatkan dia seorang pacar, seorang wanita, yang wanita ini berbeda budayanya dari dia. Lalu Adi seperti mengatakan membuat satu skenario bagaimana nanti wanita akan dibuat dalam rumah tangganya. Dibuat catatan. Dan dia tanamkan itu dari bagaimana orang tuanya, papanya melakukan didikan pada dia. Lalu lagi mungkin sinetron-sinetron TV segala macam, bacaan segala macam. Sehingga dia belum membuat dalam catatannya bahwa wanita itu jika jadi istri saya, maka dia harus melakukan ini. Nah, sesudah inilah satu naskah yang dibuat oleh Aldi, ya, Aldi. Dia membuat satu naskah yang artinya harus begini, harus begitu. Dominan. Nah, saudara, itu satu hal yang dasar yang paling menyakitkan. Mungkin sebelum menikah itu tidak kelihatan sama wanita ini. Tidak kelihatan. Nah, faktor-faktor yang itu semua sangat mempengaruhi pola pikir Aldi, latar belakang budayanya. Dan dia juga sangat dipengaruhi oleh pamannya, guru-gurunya yang mungkin lebih cocok untuk berdiskusi yang sesuai dengan pola pikir yang sudah ditanamkan oleh papanya. Nah, itu salah, saudaraku. Karena kehidupan ini kata sepadan itu adalah saling menghargai, saling mengisi. Nah, saudaraku, jadi semua informasi atau data-data yang sudah disetting oleh Aldi untuk mendapatkan seorang wanita menjadi calon istrinya dan dia coba terapkan kepada pacarnya atau istrinya. Awalnya mungkin ini tidak terlalu kelihatan. Ingat saudaraku, ketika pria itu katakan inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, berarti pria itu sangat menjaga kesehatan, kenyamanan, ya, dari tulangnya, dagingnya, tubuhnya. Dan dia tidak akan pernah menyakiti. Dan saudara, saya sangat yakin, saudara tidak akan pernah mau menyakiti tubuh saudara. Baik sekecil apapun. Saudara akan selalu lindungi, jaga, mungkin kebersihannya, kesehatannya, saudara akan jaga. Nah, tetapi akibat dari kehidupan Aldi ini, ya, dia menerapkan itu. Dan ketika dia bertemu dengan pacarnya mengajak untuk menikah, ya, karena Aldi mungkin perawakannya sangat bagus, tampan, mungkin sudah kerja yang baik, si wanita pun, jangan lupa saudaraku, wanita juga mempunyai skenario ataupun catatan akan pria bagaimana yang dia rindukan atau yang dibutuhkan menjadi calon suaminya. Jadi bukan hanya laki-laki, saudaraku, jangan lupa itu. Jangan lupa saudara, wanita juga menerapkan satu pemikiran bagaimana kriteria dari pria menjadi calon suami saya nanti. Si wanita, kita katakanlah dulu dia namanya Tina, ya, kita katakan mohon maaf jika ada yang sama kebetulan, ya, katakan dulu. Dia juga dari latar belakang budaya yang sangat berbeda, budaya yang modern. Ya, nanti kita lihat saudaraku, bagaimana dia membuatkan peranannya dia sebagai seorang wanita, ya. Dia juga ada syarat-syaratnya, ada kriteria diinginkannya, ya. Nah, saudara, kita akan lanjutkan berikutnya nanti membentuk kenapa rumah tangga itu dibentuk bagian yang ketiga, ya. Nah, saudaraku, bagi saudara yang sudah menikah saat ini, ada bermasalah sesuatu dan lain hal, ya, hubungi kami, tim mimbar Suara Pengharapan. Saya pribadi, ya, jika saudara rindu mau dilayani, ya, rindu mau mendengarkan, mendapat counseling, ya, boleh saudara hubungi kami di 0813-1884-1488. Ya, 1813-1884-1488. Kami dengan penuh sukacita akan melayani saudara, mendoakan saudara. Sehingga saudara rumah tangga saudara bisa berbahagia. Tuhan berkati, lah doa dan harapan kami. Amin.
demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penebuan Baru, silakan menghubungi kami dengan cara mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Telepon 0821-1061-1595. Alamat email awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, juga Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera, kiranya Tuhan memberkati kita semua.